na dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera, veçon. Problemet në veri zgjidhen me mjete politike, thot numri 2 i Euleksit. Propozohen modelet të reja për veriun e Kosovës. Ekspertët e ekonomisë kundërshtojnë financimin me mjete buxhetore të autostradës Prishtinë-Shkup. Macedonia synon ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Saleh paralajmëron ndërheqjen. Vazhdon shtypja e protestave antiqeveritare në Siri. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh nga vendi dhe bota, të cilin e ka përgatitur Edlira Placa.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjidhja e problemeve në veri dhe zhbllokimi i rrugëve duhet të bëhet me mjete politike, ka deklaruar sot zëvendësshefi i misionit Euleksit Andy Sparks. Këto komente Sparksi ka bërë të shtunën gjatë një vizite të përbashkët me shefin e ICO-s Peter Faith në qytetin e Pes, ku ata po merrnin pjesë në një aktivitet që kishte për qëllim promovimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Sot është shi i motiv tot dhe mua me të vërtetë më vjen keq për njerëzit që qëndrojnë afër barikadave. Unë mendoj se ata po friksohen për të ardhmen e tyre, por them se ata nuk kanë pse të friksohen për këtë gjë, sepse sundimi i ligjit do të funksionalizohet në çdo pjesë të Kosovës dhe ne mezi presim që ta vendosim ligjin edhe në veri, ka deklaruar Sparks. Një ofenziv diplomatike evropiane për të ringjallur bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka dështuar pasi Beogradi zyrtar të premtën insistoi se ishte kohë të rifillonin bisedimet ndërsa tensionet në veri të Kosovës ishin në rritje, njofton agjencia lajmeve AFP. Kjo është vetëm një shtyrje e bisedimeve, tha kryenegociatori i Serbisë për Kosovën Borko Stefanović pas takimit me ndërmjetësin e BE-s Robert Cooper në Beograd, ndërsa ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović, i cili gjithashtu takua me diplomatin Cooper, tha se nuk ka kurfar kuptimi që të flitet për telekomunikacionin apo energjinë elektrike, ndërsa ka barrikada në veri. Diplomati evropian Robert Cooper nuk ka dashur të komentoj këto takime. Forcat e sigurisë së Sirisë kanë vrarë së paku dy persona sot duke vënë zjarr mbi turmat që ishin mbledhur për ta nderuar aktivistin e vrarë opozitar. Aktivistët thonë se të shtënat ndodhen gjatë kohës kur mijëra njerëz po merrnin pjesë në funeralin e Marshal Tamos, i cili u vra të premtën në qytetin Kamishli. Ndërkohë që shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton sot e ka dënuar këtë vrasje me termet më të rënda, duke shtuar se kjo është vazhdimsi e vrasjeve të cilat janë totalisht të papranueshme. Kombet e Bashkuara thonë se 187 fëmijë janë vrarë gjatë protestave në Siri që nga mesi i muajit mars. Jens Zermaten, shefi Komitetit për Drejtat e Fëmijëve në Kombet e Bashkuara, i bën thirrje qeverisë së Sirisë të ndërmarrë masa të menjëhershme për të ndaluar dhunën ndaj civilëve dhe dhunën ndaj fëmijëve, duke përfshirë vrasjet dhe plagosjet. Forcat besnike ndaj qeverisë së përkohshme të Libisë që po luftojnë me mbështetësit e Muammar Gaddafit në Sirte, thonë se një stuhirare sot ka ngadalësuar përpjekjet e tyre për të marrë kontrollin e plot të këtij vendi. Forcat e përkohshme të qeverisë ende përballen me rezistencë të ashpër nga besnikët e armatosur të Gaddafit, të cilët po mbajnë të rrethuar qendrën e konferencave në Sirte si dhe zonën e universitetit. Një zyrtar i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara tha të premtën se shefat e NATO-s besojnë se i shudhëheci libian nuk është duke komanduar më besnikët e tij, të cilët janë në prag të humbjes. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh sot tha se do të largohet nga zyra e tij. Ai njoftoi për këtë në një deklaratë në televizionin shtetror.
Limada tanhab maqra an-niaba al-amma u fiha 2000 qit'a silah madbuta.
Pse po i plaçkitni ndërtesat ushtarake të cilat kanë 2000 armë? Kjo është hajni. Pse po i plaçkisni argjendarit në rrugën Hail? A është ky projekti juaj për të ardhmen e këtij vendi? A është shkatrimi motoja juaj? Nuk është se unë vdes për pushtet, madje refuzoj pushtetin dhe do ta la atë në ditët që po vijnë. Por ka njerëz që do ta mbajnë pushtetin, ka njerëz që kanë qenë të sinqertë me Zotin, civil ose ushtar, dhe ata do ta marrin kontrollin e vendit, u shpreh presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh. Përgjatë 9 muajve të kaluar në Jemen janë zhvilluar shumë protesta kundër udhëheqjes 33 vjeçare të Salehit. Raportet e medjave në Arabi thonë se 8 personave nga Bangladeshi u janë prerë kokat në Riad, pasi u shpallën fajtor për grabitje dhe vrasje. Ministria gjithashtu njoftoi ekzekutimin e dy sauditëve të premten, gjë e cila solli numrin e të ekzekutuarve në 10 për një ditë të vetme, ndërsa numrin total në mbretëri në të paktën 56 persona gjatë këtij viti. Muajin e kaluar Amnesty International tha se Arabia Saudite ka rinisur ekzekutimet me një ritëm alarmues që nga fundi i gushtit, duke shtuar se rreth 140 të burgosur besohet të jenë dënuar me vdekje në këtë mbretëri. Rreth 1000 protestues raportohet të jenë mbledhur sot në kryeqytetin e Bielorusisë Minsk për të bërë thirrje për zgjedhjet të reja presidenciale dhe parlamentare. Agjensioni The Associated Press raporton se policia nuk ka ndërhyrë në protestat e sotme në kryeqytet. Protesta vjen në kohën kur Bielorusia është duke u përballur me krizën më të keqe financiare që nga kolapsi i Bashkimit Sovjetik. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Radikalizimi i gjendjes në veri ka nisur për shkak të frikës së strukturave kriminale se qeveria Kosovës po bashkëpunon me serbët lokal, thon autoritetet në Prishtinë. Por serbët e veriu të vendit vlerësojnë se planet e ekzekutivit kosovar që përfshin, siç thuhet, serbët e dëgjueshëm nuk do të funksionojnë. Raport i korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Radikalizimi gjendjes në veri nga strukturat kriminale ka nisur në momentin që ato e kanë kuptuar se qeveria dhe institucionet e Kosovës po punojnë dhe po përpiqen për të gjetur mënyra të bashkëpunimit me serbët lokal në veri të Kosovës, thonë zyrtarët nga Kryeministria e Kosovës. Dukaçin Gorani, këshilltar për siguri i kryeministrit Hashim Thaçi, thotë se numri grupeve apo përfaqësuesve të qytetarëve serb në veri të Kosovës që kanë vullnet për të hyrë në dialog konstruktiv me qeverinë e Kosovës është jashtëzakonisht i madh.
O shumë e vërtet që prej grupeve përgatitore punuese për komunën e re të Mitrovicës së Veriut deri te shumë nivele tjera të bashkëpunimit janë vendosur tash e sa muaj më herët. Në këto ka punuar dhe zyra koordinatorit për veri, në këto është punuar dhe shumë më herët, kështu që e vërteta është që radikalizimi gjendjes ka fillu pikrisht për shkak të frikës që funksionimi dhe bashkëpunimi me institucionet i qeverisë së Republikës Kosovës do t'jeti sukses. Pra pikrisht këtu është shkaktua e frika e madhe nga strukturat ilegale, kriminele.
Në anën tjetër, një nga liderët e serbëve të Veriut, Milan Ivanović, nga Këshilli Kombëtar Serb, ka thënë se tentimet e qeverisë së Kosovës për të instaluar pushtetin në veri të vendit do të jenë të pasuksesshme. Ai ka krahasuar këto tentime si një politike dështuar të cilën sipas tij gjatë viteve 90 kishte bërë regjimi serb ndaj shqiptarëve. Kjo është qëllimi i Hashim Thaçit që të krijoj të ashtu quajturit serb të dëgjueshëm. E dim se si ka përfunduar politika e Miloševićit me krijimin e të ashtu quajturve shqiptar lojal dhe të ndershëm. Kështu që ky tentim i Hashim Thaçit që të krijoj serbët e tij, të cilët do t'i realizojnë interesat dhe politikat e tij, ashtu sikurse edhe tentimi që të krijoj një komunë fantome do të përfundojë. Një gjë e tillë nuk do të realizohet. Nuk mundet Thaçi që këtu të paguaj dhe të organizoj serbët të cilët do të bëheshin kince po përfaqësojnë një vullnet demokratik të serbëve. Serbët i kanë institucionet e veta, theksoi Ivanović. Ndryshe, Gorani thekson se suksesi i mundshëm i qeverisë së Kosovës për të integruar veriun e vendit i ka alarmuar strukturat ilegale të cilat e kanë destabilizuar situatën. Sipas tij, reagimet e dhunshme, barikadat në rrugët e veriut, përleshjet e elementeve kriminale me forcat e KFOR-it dhe policinë e Ulexit janë përpjekje e strukturave kriminale që situata të sillet në nivel të një konflikti të ngrirë.
Natyrisht, ne e kuptojmë këtë lloj të strategjisë, mirë po po ashtu jemi të bindur që është një strategji edhe afat shkurtër, edhe është e humbur. Në qenë se tashmë vërehet që qëllimi i fundëm i kësaj taktike është krijimi i përshtypjes së paevitueshmërisë së ndarjes vendit. Ajo për neve, përveç që është e papranueshme, është e papranueshme edhe për bashkinë ndërkombëtare, edhe është objektivisht e pamundshme që diçka e tillë të realizohet e të mos ketë efekte jashtëzakonisht të dëmshme në mbar rajonin.
Por sipas zotit Ivanović, serbët e Veriut nuk do të lëshojnë pe përballë tentimeve të qeverisë së Kosovës.
Barikade su izraze jednodušnog plebiscitarnog stava serba.
Barikadat janë shprehje e qëndrimit të përbashkët plebiscitar të serbëve se ne nuk i pranojmë institucionet e Kosovës. Ne nuk pranojmë heqjen e institucioneve tona. Të gjithë serbët 70 apo 80 mijë të cilët jetojnë në veri kanë një politikë, e cila është politikë për ruajtjen e institucioneve tona dhe të drejtave tona elementare dhe themelore, të cilat askush nuk mund të na i marrë e madje as Hashim Thaçi, theksoi Ivanović. Sido që të jetë, qeveria e Kosovës ka theksuar se në vazhdimësi është duke kërkuar një teren të përbashkët për të bashkëpunuar me popullatën serbe në veri të Kosovës, për të cilën si shtojnë përfaqësuesit qeveritar, nuk e kanë bindjen se ajo është pjesë e veprimeve kriminale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Propozimeve të shumta për zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës sot u është shtuar edhe ideja që kjo pjesë të merr statusin e rajonit evropian. Projektuesi i kësaj ideje, Lëvizja Evropiane e Kosovës, thotë se me këtë status do të normalizohet gjendja në veri dhe atje pushtetin do ta merrte Bashkimi Evropian. Një ide e tillë nuk shihet si zgjidhje nga zyrtarët qeveritar. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Statusi i rajonit evropian është opsioni i radhës i propozuar për zgjidhjen kalimtare të çështjes së veriut të Kosovës. Një ide të tillë ka lansuar sot Lëvizja Evropiane e Kosovës, përkatësisht kryetari i saj Belul Beçaj. Gjatë një debati në Media Center në Çaglavic, Beçaj tha se me këtë zgjidhje do të ofrojë bartja sovranitetit të veriut nën udhëheqjen e Bashkimit Evropian, përkatësisht misionit të Euleksit.
Në këtë kuptim duhet vetëm të rikonfigurohet misioni ekzistues në kuptim timin e restrukturimit të pushteteve, qoftë ekzekutive dhe ligjore, dhe duke konsultuar dhe bashkëpunuar me gjykatën evropiane, në kuptimin e ndërtimit të marrëdhënieve specifike të këtij regjioni me Kosovën, Serbinë dhe natyrisht me BE-n, që kjo pjesë e Kosovës të merr statusin e regjionit evropian.
Opsionet shtesë jashtë Pakosatisarit janë vlerësuar si zgjidhje virtuale, të cilat nuk ekzistojnë nga ana e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të pushtetit lokal Slobodan Petrović. Gjatë këtij debati ai tha se veri i Kosovës do të duhet të kalonte nëpër fazat nëpër të cilat kanë kaluar dhe po kalojnë komuna tjera me shumicë serbe poshtë Ibrit, të cilat sipas tij kanë fituar një veçqeverisje lokale. Plani Atisarit nuk është i përkryer, por ofron zgjidhje dhe ai do të duhet të vlente për të gjithë njësoj, tha Petrović, ndërsa ka duar serbët e veriut që në vend të barikadave të bashkëpunojnë me institucionet e Prishtinës, ai tha se zgjidhja për veriun buron edhe në deklaratën e kancelares gjermane Angela Merkel drejtuar Serbisë për shuarjen e strukturave paralele në Kosovë.
Angela Merkel ku e
Angela Merkel erdhe në Beograd me porosinë e qartë. Disa e kanë parë këtë porosi si presion, por unë mendoj se gjërat duhet të rrjedhë në atë drejtim të cilin e ka thënë ajo, ka deklaruar Petrović. Qytetarëve që jetojnë në veri duhet dhënë rasti që së bashku përmes projekteve zhvillimore të ndërtojmë të armën tonë, ka thënë zëvendës kryeministri Petrović, i cili nuk shendon një arsye që të ketë një status të veçantë për veriun. Ndërkohë Belul Beçaj, duke arsyetuar idenë e tij, thotë se statusi i rajonit evropian për veriun do të ishte një zgjidhje kalimtare deri në vendosjen e normalitetit në këtë pjesë dhe kthimin e saj në juridiksionin e shtetit të Kosovës.
Nuk është mirë që ti kemi dy kritere për një foto, por nuk është mirë që ti kemi dy kritere edhe për dy shtete. Pse fillimisht mos bëhet një veprim emergjent që është interes edhe i Serbisë si shtet, edhe i Kosovës si shtet, por edhe Bashkimit Evropian që ka rëtu para si gjithash që të kujdeset për shëndimin e ligjit, që të pastrohet krimi.
Sidoqoftë, ide dhe opsione për veriun ka pasur viteve të fundit nga më të ndryshmet, por që nga zhvillimet e 25 korrikut dhe më pas ato të 16 shtatorit për marrjen në kontroll të pikave doganore nga ana autoriteteve të shtetit të Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar, e që u pasuan me kundërshtim, bllokim rrugësh dhe tensionin nga serbët lokal, opsionet që më së shpeshti qarkullojnë aktualisht kanë të bëjnë me faza kalimtare të vendosjes së veriut në mbikëqyrje ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në vendbanime të banuara me shumicë serbe është duke u realizuar pa probleme, vlerësojnë zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Mirpo, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se AKP-ja ka dështuar në privatizimin e ndërmarrjeve që gjenden në këto lokacione. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Agjencia Kosovare Privatizimit zhvillon privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në gjithë territorin e Kosovës, thonë zyrtarët të kësaj agjencie. Nasër Osmani, nën kryetar i bordit të drejtorëve në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se agjencia është shtrirë në gjithë territorin e Kosovës dhe deri më tani ka pasur privatizime të ndërmarrjeve edhe në këto lokacione.
Deri më tash nuk kemi pasur asnjë problem. Ne kemi bërë disa shitje të ndërmarrjeve shoqërore në Zubin Potok, kemi bërë edhe disa të tjera domethënë të panuara me popullsinë serbe. Edhe mund të them që ndërmarrjen e parë të cilën AKP-ja ka likuiduar është asociuar pjesës së veriore të Mitrovicës.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se AKP-ja është ballafaquar me probleme të ndryshme sa i përket privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në rajonet e banuara me shumicë serbe. Këtë më së miri sipas tyre dëshmon fakti i mos privatizimit të kompleksit turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtërpces, rajon ku i banuar me shumicë serbe. Përgatitjet për privatizimin e kësaj qendre të skijimit kanë filluar qysh para 5 vitesh nga ish agjencia kosovare e mirëbesimit. Në atë kohë vet antarët e bordit të kësaj agjencie patën deklaruar se ndërhyrja nga Beogradi zyrtar dhe pakënaqësitë e banorëve lokal kanë penguar privatizimin e kësaj qendre turistike. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se procesi shitjes së ndërmarrjeve në mjediset serbe ka dështuar.
Po mund të themi se ka dështuar në fillim për shkak të mosgatishmërisë së umikut për të hyrë në të quaj thojza konflikt me organet paralele serbe, por dhe tani dhe qeveria ka mundësi shumë të vogla, thuajse pa mundësi për të deportuar apo për të paraqitur dikush që do t'i privatizoj apo do t'i blej këto ndërmarje. Ndërsa serbët nuk e pranojnë pushtetin ton dhe faktikisht nëse nuk ka blerës potencial, privatizimi nuk mund të ndodhë.
Edhe Berim Ramosaj, ekspert i ekonomisë, thotë se AKP-ja e ka pasur të vështirë realizimin e procesit të privatizimit në rajonet e banuara me shumicë serbe. Megjithatë, Ramosaj kërkon nga autoritetet kompetente që të vazhdojë privatizimin e ndërmarrjeve në gjithë territorin e Kosovës pa dallim të përkatësive etnike të vendbanimeve.
Një posit të kohë, në qofë se e konsiderojmë Kosovën si tërsi dhe dëshirojmë të ushtrojmë sovranitet, privatizimi, qofë në enklava, qofë diku tjetër, nuk duhet të ndryshoj.
Por Naser Osmani thot se agjencia tashmë është në përfundim të procesit e master planit për privatizimin e kompleksit Brezovica. A i madje shpreson se në muajt e parë të vitet e ardhshëm pritet të fillohet me privatizimin e kësaj qendre.
Ne nuk i nështrojmë pengesave të asnjë shteti, një po kanë qenë probleme tjera që ne kemi dashur të bëjmë një pasi të bëhet një master plan që na ka afruar ndihmë në gjestionin evropian këtë drejtim dhe na shpresojnë dikon që ka pranvera do të fillojmë edhe shitjen e hoteleve.
Por ajo që mbetet ende pa qartë në këtë proces është fakti se me çfarë metode do të privatizohet ky kompleks, pasi sipas ligjit të AKP-s forma privatizimit me spin-off special më nuk aplikohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se për lajmërimet e qeverisë së Kosovës që ndërtimi i autostradës Prishtinë-Shkup të ndërtohet me mjete të buxhetit të Kosovës është mjaft i rrezikshëm. Ata japin opsione të tjera për ndërtimin e kësaj rruge. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Financimi i projektit të autostradës Prishtinë-Shkup duhet të bëhet përmes partneritetit publiko-privat ose përmes dhënies me koncesion, vlerësojnë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Si pas tyre, ndërtimi kësaj autostrade me mjetet të bugjetit të Kosovës dhe të mund të dërgon të vendin në një kriz të thellë bugjetore. Arjan Zeka, udhëheqës i Departamentit të Politikave në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, sugjeron autoritetet kosovare që të kenë kujdes në menaxhimin e parasë publike.
Besoj që askush i arsyeshëm nuk është kundër ndërtimit të autostradave, nëse kjo do të mundësonte qarkullimin më të lehtë, por që është më e rëndësishme edhe më të shpejtë të mallrave që vijnë nga të tjera, por edhe brenda vetë vendit. Gjithsesi, duhet pasur kujdes që me këto plane të ndërtimit të autostradave të reja, siç është kjo Prishtinë-Shkup, pra duhet pasur kujdes në menaxhimin e shpenzimit të parasë publike. Askush besoj nuk do dëmte që të shojtëm një deficit bugjetor të Kosovës, me qenë se kjo mandej eventualisht mund të qënte në ndonjë krizë të mundshme bugjetore.
Ndërkohë, ministri i infrastrukturës Femi Mujota ka paralajmëruar mënyrën e financimit të këtij projekti nëpërmjet përcaktimeve të qeverisë. Ai nuk ka dhënë asnjë detaj në lidhje me afatin dhe ecurinë e zhvillimit të projektit, por ka thënë se forma e koncesionit nuk është treguar e suksesshme në disa vende të tjera. Këto paralajmërime të qeverisë së Kosovës, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë i quan të rrezikshme. A i shpreson se qeveria ka përgatitur një plan të mirë dhe të di se ku do t'i siguroj ato mjete bugjetore dhe mos të hyjë në deficit bugjetor. Sidoqoftë, Zeka jep disa opsione për mënyrën e financimit të këtij projekti.
Forma mirë e financimit të ndërtimit të autostradës natyrisht do të ishte përmes një instrumenti i cili tashmë ka nisur të promovohet me shumë sukses në Kosovë, ky është përmes partneritetit publiko-privat, po pse jo edhe përmes dhënies në koncesion, e keni parë shembull në dhënies në koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, atje tashmë ka nisur ndërtimin e terminalit 3, mendoj se kjo do të ishte një formë mirë edhe për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup.
Në anën tjetër, Alban Zoga, njohësi çështjeve ekonomike, thekson se duhet pasur kujdes lidhur me projekte tjera të reja dhe të mëdha. Sipas tij, autoritetet kosovare fillimisht duhet të bëjnë shfronësimin e pronave aty ku është planifikuar rruga e pastaj të vazhdohet me zbatimin e projektit.
Kosova aktualisht është duke e implementuar një projekt madh dhe kam përshtypjen se më e mira do të ishte që të përfundohet një herë një projekt i madh i tillë, çfarë është autostrada që na lidh me Shqipërinë, e pastaj fillohet të punohet në drejtimin tjetër. Pastaj çështje problematike shumë është edhe çështja e shfronësimit të pronave dhe në rastet kur po bëhet paralelisht me zhvillimin e projektit, po shkakton vonesë dhe humbje të mëdha të kohës të eficiencës.
Edhe eksperti i çështjeve ekonomike Alban Zogaj thotë se financimi i projektit të autostradës Prishtinë-Shkup me para të buxhetit të vendit mund të krijon deficit të lartë buxhetor.
Një prej formave që ne analistët e ekonomisë përkrahim shpesh është ajo forma që e quajmë partneriteti publiko-privat, ku rruga në ndërtim i jepet një kompanie private të madhe e cila e financon vetë projektin e implementon projektin dhe pastaj e kthen investimin për një kohë të caktuar, për një koncesionim 20 vjeçar apo 15 vjeçar, varësisht prej masisë projektit edhe kthimit të investimit.
Ndryshe sipas projektit të prezantuar kohë më parë nga Ministria e Infrastrukturës, autostrada Prishtinë-Shkup do të ndërtohet në një trase tërësisht të re, me gjatë të sipri 55 kilometrash. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai i Kaçanikut me 2.2 kilometra. Shpejtësia maksimale në autostradë sipas projektit do të jetë 120 kilometra në orë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mbesim në ekonomi, por kalojmë në rajon. Në kohën kur shtetet evropiane po sfidohen nga kriza financiare, autoritetet në Maqedoni shprehin bindjen se do të ruajnë, siç thuhet, stabilitetin ekonomik të vendit. Ekspertët ndërkaq theksojnë nevojën për një plan specifik për këtë çështje. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë dhe përkundër tendencave që të përshihet edhe një herë nga vale e krizës ekonomike, beson se do të arrijë që të ruaj stabilitetin makroekonomik dhe stabilitetin e sektorit bankiar. Rritja ekonomike gjithsesi se do të varet nga biznesi privat. Megjithatë, shpresojmë që rritja e brutoprodhimit vendor në Maqedoni të arrijë shkallën prej 3.5%. Çdo rritje mbi këtë shkallë do të ishte një arritje pozitive për ne, por pasi ka rreziqe në ekonominë evropiane, duhet të jemi të kujdesshëm, ka deklaruar për media Zoran Stavrevski, ministri i financave, duke shtuar se pikërisht për shkak të ruajtjes së normave pozitive të rritjes ekonomike në Maqedoni, edhe papunësia ka mbetur në të njëjtin nivel si në tre mujorin e parë, madje duke shënuar edhe një trend të vogël, por megjithatë pozitiv. Por me këtë nuk pajtuhen ekspertët e pavarur, sipas të cilëve autoritetet shtetërore krijojnë një pamje ireale për gjendjen ekonomike në Maqedoni, veçanërisht me uljen e papunësisë. Eksperti maqedonas Zdravko Savevski, duke komentuar njoftimet për një val të re të krizës ekonomike që pritet të përfshijë dhe pjesën më të madhe të vendeve të Evropës, thekson se qeveria duhet të hartojë një plan të qartë për lehtësimin e funksionimit të biznesit, veçanërisht për kompanitë të cilat shënojnë trend pozitiv në funksionimin e tyre, që mos të jenë të detyruar të lajërgojnë punëtorin nga puna.
Наместо владата да презема навреме мерки да го ублажи тој удар,
навен се чеверијата ндрмар маса штес пред збутје негодитјес, че притете мар бизнеси вандици пасој е кризис глобале економике, а јо кате вен дуке криуар ни имаджи реал. Pra duke fshirë nga evidenca e byros për punësim të gjitha ata qytetarë të cilët për një ose arsye tjetër nuk janë evidentuar me kohë, por e vërteta është se ata edhe më tej janë të papunë dhe se ekonomia e familjeve të atyre qytetarëve edhe më tej mbetet në teh të ekzistencës, shprehet eksperti Maqedonas Zdravko Savevski. Nga ana tjetër e Tema Ziri, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se nuk mund të bëhet fjalë për mirëqenie sociale aq më pak për një rritje ekonomike, kur realiteti në Maqedoni dëshmon se pjesa më e madhe e punësimeve bëhet në institucione shtetërore dhe jo në sektorin privat, ashtu siç praktikohet në vendet e zhvilluara evropiane.
Është këtu fjala për një disproporcionalitet shumë të shprehur në mes bazës ekonomike dhe superstrukturës shoqërore. Kjo çon drejtim pasaj që punësimet janë pasër politike, pa një arsyeshmëri të duhur ekonomike. Këtë e bëjnë elitat politike, vetëm që artificialisht t'i ulin pensionet sociale, por kjo është një mas afatshkurtër e cila dhe të prodhon efekte ende më të mëdha negative në të ardhmen.
Shprehet e Tema Ziri duke theksuar se pasoja do t'i ndjejnë qytetarët në një të afër me jo të largët nga kjo politik populiste autoriteteve shtetërore. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga bota. Regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad ka vrarë më shumë se 2900 njerëz gjatë 7 muajve të shtypjes së protestave, vlerësojnë Kombet e Bashkuara. Këto të dhëna janë hartuar me ndihmën e aktivistëve si Razan Zeytuneh. Nga një vend i fshehtë, Zeytuneh bisedoi me shërbimin qendror të Radios Evropa e Lirë. Të ndjekim në vazhdim disa pjesë të kësaj interviste. Fillimisht, cilat janë zhvillimet e fundit në Siri?
Today was very sad day in Syria, very prominent.
Sot ishte një ditë shumë e pikëllueshme në Siri. Një lider kurd i opozitës mjaft i njohur, Mashal Tamo, u vra gjatë ditës. I biri i tij u plagos gjithashtu. Ai ende gjendet në spital dhe është në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Një tjetër aktivist është plagosur gjithashtu. Mendoj se me vrasjen e Tamos, brutaliteti është ngritur në një shkallë më të lartë.
E pyetur se ku ndodhi vrasja, ajo u shpreh.
It happened in Al-Qamishli. Eastern the country where the majority.
Ajo ndodhi në Al-Kashmili, ku jeton minoriteti kurd. Tamo pa qenë në burg gjatë 3.5 viteve të fundit, ndërsa u lirua kohë më parë. Revolucioni pat nisur kur ajo u lirua, ajo pat arrestuar për shkak të aktiviteteve të tij në politik. Në ditën pas lirimit të tij, ai doli në rrugë ju bashkan gjithë protestuesve për të kërkuar liri dhe përfundimin e regjimit.
Zeytuneh dha dhe detaje të tjera për situatën e përgjithshme në Siri.
The situation is getting more violence every day.
Situata po bëhet gjithnjë më e dhunshme. Tani numri mesatar i njerëzve të vrarë nga forcat e sigurisë dhe ushtria është diku 20 për çdo ditë. Ushtria ende po mban të rrethuara shumë qytete dhe fshatra. Çdo ditë zona dhe qytete po sulmohen nga forcat e sigurisë dhe ushtria. Qindra njerëz po arrestohen çdo ditë. Rrëmbimi dhe vrasja e njerëzve është rritur gjithashtu, veçanërisht në qytetin Homs. Pavarësisht të kësaj, protestat ende po vazhdojnë. Çdo ditë ka një protestë në vend, në disa zona më shumë, në disa më pak. Kjo varet nga kushtet e sigurisë dhe shkallës së presionit ndaj asaj zone.
E pyetur për reagimin e deritashëm të bashkësisë ndërkombëtare ndaj dhunës në Siri, ajo u shpreh.
Until this moment, I think the international community doesn't.
Deri në këtë mëngjes, mendoja se bashkësia ndërkombëtare nuk po merrej seriozisht me tërdhunën kundër popullit sirian. Është vërtet shumë qesharake se kanë kaluar 7 muaj dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk arriti as ta votojë një rezolutë me cilën do të dënonte regjimin e Sirisë. Mendoj se duhet bëhet shumë më tepër nga bashkësia ndërkombëtare.
Për mbylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Problemet në veri zgjidhen me mjete politike, thot numri 2 i Euleksit. Propozohen modele të reja për veriun e Kosovës. Ekspertët e ekonomisë kundërshtojnë financimin me mjete buxhetore të autostradës Prishtinë-Shkup. Macedonia synon ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Saleh paralajmëron ndërheqjen. Vazhdon shtypja protestave antiqeveritare në Siri. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim. Ju ftoj të jeni sërish bashkë me ne nesër në orën 9:12, 16 dhe 21. Për të mësuar deri atëherë lajmet mbi zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një mbrëmje të këndshme.